Jeni me SBS Albanian.
Të hënën, gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm votimin e qeverisë të udhëhequr nga Abdullah Hoti dhe se konstatoi se presidenti i Republikës shpall zgjedhjet të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga ky aktgjykim. Ky vendim vjen pasi vota e Tem Arifit u konsiderua e pavlefshme, pasi ndaj tij kishte një dënim të formës së prerë me mbi një vit burgim. Po ashtu gjykata kushtetuese konstaton se ky aktgjykim nuk ka efekt prapavepruës dhe mbështetur në parimin e sigurisë juridike e vendimet e qeverisë mbetën në fuqi, si dhe qeveria mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. E më njëherë pas këtij vendimi, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, ka ftuar takim me subjektet politike për të diskutuar mbi datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Lëvizja vetëvendosje ka mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese për vlerësimin e votës kontestuese të deputetit Tem Arifi për zgjedhjen e qeverisë Hoti në qershor të këtij viti, me të cilën vendi shkon në zgjedhje të reja brenda 40 ditësh. Arbëria Nagavci nga kjo parti ka thënë se kushtetuesja me vendimin e saj ka konfirmuar atë që lëvizja vetëvendosje ka deklaruar se qeveria Hoti është antikushtetuese dhe jo legjitime. Besimtarët katolik festuan Krishtlindjen, ndërkohë sot është mbajtur mesha për ditën e Krishtlindjes në katedralen Shën Tereza në Prishtinë. Festa e Krishtlindjeve është festa universale për të gjithë njerëzit ku i jepen mesazhe për jetën, dashurinë, sidomos përpasje. Në meshën e mbajtur për ditën e Krishtlindjes në katedralen Shën Tereza në Prishtinë, Don Lush Gjergji përcolli mesazhe për më shumë paqë dhe dashuri.
Po irë fehem, hyrë të gjithë pushtetësën dhe juve o vlezër e motra, se kam kapnuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime. Prandaj për i porositëm slumës mari që të luteni për mua Zotit Hyrë.
Ndërko manifestimi solemni mbajtur në mesnat në katedralin Nën Tereza në Prishtinë, në predikimin e tim Zot Dot Gjergji, është fokusuar në lutjet për pendim dhe mëkatet e bërë, ndërsa fokus ishin lutjet për viktimat e shkaktuar nga pandemia, të sëmurit, por edhe për mjekët, infermierët dhe të gjithë personelin mjekësor që po bën çmos për shërimin e të sëmurve nga pandemia COVID-19.
Situata dhe pamundësia për të bërë më shumë në përmjet lutjeve e në përmjet vejprave nuk në ka munguar ose nuk në ka penguar që të japim e vetën tonë, duke u lutur për ata të cilët i kanë humbën të afërmit e tyre.
Në këtë meshë, mori pjesë edhe kryeministri në detyrë Abdullah Hoti, cili uroi besimtarët katolik për festën e Krishtlindjes. Besimtarët e Krishteri ka uruar përmes një postimi në Facebook edhe ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani, cilja ka bërë thirrje qytetarëve të festojnë të bashkuar me solidaritet dhe harmoni. Edhe kreu i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Ternava, ka uruar me rastin e Krishtlindjes, duke thënë se kjo fest përqen mesazhin e tolerancës, mbarësisë, humanizmit si vlera të njëjtare me më të mirë për njerëzimin. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se kanë vdekur 8 persona nga koronavirusi në 24 orët e fundit. Instituti ka bërë me dije se në Prishtinë kanë vdekur 2 persona, ndërsa nga një në Fush Kosovë, Gjilan Mitrovic, Pej Skenderaj dhe Vushtri. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë regjistruar 249 raste pozitive me koronavirus, por si dhe qovë, si pas Zemajt, lakorja infekcionit është në drejtimin e duhur të rënjes. Për Radio SBS, me Nduhysa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë, vizitoni Apple Podcast, Spotify, ose faqet e tjera të podcast-it.